Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. Radio Vatikan Medeb Tigrinya Nugho Khab Sa'at Shou'atek Sa'at Shou'atan Faraan Beti Sha'ata Shihan Shidishtem Itan Hamsan Kilohet Zwey Ka'a Bsalasan Hadan Metraband Mishet Ka'a Khab Sa'at Shou'atan Faraan Ksa'a Sa'at Shom Monte Ba'asar Tahada Shihan Shidishtem Itan Asran Hamishton Kilohet Zwey Ka'a Ba'asran Shidishtan Metraband Ba'asar Tasalasta Shihan Shou'atam Itan Sissan Hamishton Kilohet Zwey Ka'a Ba'asran Kiltan Metraband Itahalalaf تحشتو مدبنا زيناتات قدس منبرن علماون محبراون زحزئي كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتو لخم تخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتو لو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمراللوم
متاو سوبر سليك انا باساتن مسارحتهمن رابع معلت في قلصلالو ابنايت ماليا سنتنو بزعبا يهودان حدغانا امنت كمطفان تلوكو بيت خريستيان حطياتنياتا تاب مدلاين زبلا سلس ارستين كم مريحنا يا سنتنو استمرص سباخي عمتاو سوبر سليك انا باسات فرانشيسكاوي ابا جوليو ميكيليني ابنايت مالي سبكتوم اتي اب غزيوس يخون كساب ليتلومي كم عبيع انقفاتن سكفتان زرئ نا يهودا خدت زغد دخار سقتلت شعكو قالو تاون تخونه وانجيل جنك حبو يدلين قدس ماتيوس كم زنتو يهودا ايمن لو اند امبر دمنو صح حليف زهبكو حاتيه بديله يلو خط عسن كنصرصرن كلو اتوم كحغزو زنبروم ليقانه كهنات ناتكا غدايو بعل خاتفلت كبلون يا ايكم مصادقو واغادم يمو مسما باين حوسو قبلو نتدربي لهم زخده غنزب اكيبوم مريت كم زعدقولون يا زنتون قبلو تاريخ يهودان صقمون مس ازنتو نابتم سمعتهم ملس يبلمو اذا تاريخ زي كاباناون بزار حق ايكونن ني يهودا مس غزار اسنا مس نودادر نا اناون وترو امنت كاناي مطفا حدغا خمز صلالو ونا نذكر بزعباز قداي زي بزحت صحفتي خمز استنتنون نخدت يهودا مغنيات كرهبولو حسو كبولون كلهم جن أمود أتاسس مع معلنات بي نيهودا خم فردن بزعب أكن زاربن بقعتي بلنان كما نحنا ونكم أو ويكاب زقدد ناينا بلوم يدمدمون حدا صحاف خمز بلو هو قويتهاي أنا وتروح حدكا نسخا جن أيت حدني خامو أيت حدقني خمز بلو ينقرو بزعب حدا يهودا زارب كلا حساب قا يهودا من البعد يسوس تي كابتن إسرائيل تغيط أزنا برعود حراز وصن ببولوتيكان ببرتنزك ألس تغادة لاي غيرو غميتو زبل ألو إزخاء نتيناي ممهرين مدحانين مسيحين زخو نخرسوس قصتا كرئي كألن يبلو سلزي يبلو نابتوم سمعتم تمليشم أب قصتا أي يسوس قصتا مسيح قصتا مدحاني ريخا مخال كدليان نايون كبلو نخرسوس ريخان أليليخان مخال لومون كمزد اللي مسقلصو نابتا خالي تأسمهرو حليفون كا كمتي قويتا زعززو نارماويانن مصبحاويانن ناب قويتا نمملاس ناب قودناتات كنوفر اللنا بمالد تلوكو بيتا خرسيان نسبكتو انجيل مخانو قليصو نزيز بلوم قند مغنيات كا كمتينا يهودا سقم زقوانفوم بزحات لومون انتخوني بتاسفا قرصت هيوتون بعلوم يحلفو سلزلو بيتا خرسيان نزيز اقبروم كم يهودا نتاز نبرتوم امنا سلزطفو سلزخوني أبزي أبرتي عخ السرح نزدعن كده دعن كريك ألات أفكم زلواون عزخ أخيروم
ትማሊ የካቲት ብግእዝ 28209 ብጎርጎርዮስ መራሕ ዕለት ወርሒ መጋቢት 28 ኣብ ኢትዮጵያ ኣባላት ማሕበር ቅድስተ ሃና 4 ድናግል ብመኪና ሓደጋ ብዘሕዝንን ዘሰቅቕን ኣገባብ ሂወተን ከም ዝሰኣና ተፈሊጡ ኣሎ። እተን ብሓደጋ መኪና ሂወተን ዝሰኣና ደቂ ቅድስተ ሃና ሓለቓ ማሕበር እናትየ ወይን እሸት ገብሩ፣ እናትየ ሞቱ ባባ፣ እናትየ ጊደና ወልዱ፣ እናትየ ወለትሃና በክቴ ከም ዝኾና ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣውራ ቤት ጽሕፈት ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። እተን ኣርባዕተ ደናግል ደቂ ቅድስተ ሃና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንሃዋሳ እናተጓዕዛ ኸልዋ መቂ ሓሊፈን ዝዋይ ከይበጽሓ ዝጓዓዛላ ዝነበራ መኪና ብሓንቲ ሲኖትራክ ከም ዝተሃርመት ኣውራ ቤት ጽሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኣፍሊጡ። ሎሚ ንግሆ ኣብ ቦልየ መስመር ማለት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ማሕበር ደናግል ቅድስተ ሃና ብፁኣን ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ደናግል ምእመናን ዘሳተፈ ስርዓተ ጸሎት ኣስተንትኖን ከም ዝተገብረ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ኣመልኪቱ። ፍርቂ መዓልቲ ማለት ሎሚ ኣብ ልደታ ካቴድራል ኣዲስ ኣበባ ፍትሓተ ነፍሳት ስርዓተ ቅዳሴ ከም ዝተፈጸመ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 2 ኸዓ ብዙሓት ጳጳሳት፣ ካህናት፣ ደናግል ምእመናን ህዝብን ኣብ ዝተረኽበሉ ኣብ መካነ መቃብር ጴጥሮስ ወጳውሎስ ሓመድ ኣዳም ለቢሰን ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከባ ኣባላት ማሕበር ቅድስተ ሃና ጽንዓት ይሃብ እግዚኣብሔር። ንእናትየ ወይን እሸት ገብሩ፣ ንእናትየ ሞቱ ባባ፣ እናትየ ጊደና ወልዱ፣ ንእናትየ ወለተ ብርሃን በክቴ ኣብ መንግሥተ ሰማያቱ ይቀበለን።
ዕለት 8 መጋቢት ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መላእ ዓለም ከም እተበዓለ ክፍለጥን ከሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብቲ ዕለት 15 ነሓሰ 1988 ዓመተ ምህረት ንንባብ ኣብ ዝበቕዐ ሙልየሪስ ዲግኒታተም ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእስቱ ሃርያዊ መልእኽቶም ብሰፊሕ ዝገለጽዎን ዝተንተንዎን ተውህቦን ብልሕነት ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ይኽበርን ግቡእ ቦታ ይወሃቦን ኣለዎን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ብምኽንያት ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጳጳሳዊ ኣውዚልዩም መንበረ ጥበብ ኣብታ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ሃዋርያት መልእኽቲ ዘማእከለ ዓውደ ጉባኤ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ሮቤርታ ጅሶቲ ሓቢረን። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ገዛን ካብ ገዛ ወፃእን ስራሕ ናይ ዘይምውፋርን ደው ብናይ ምባል ኣድማን ብሰላማዊ ሰልፍታትን ከም ዘኽበርዖን እዚ ድማ ሎሚ እውን ኣብ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ግቡእ ስፍራ ዘይተዋሃበንን ኣብ ልዕሊአን ዝወርድ ዓመፅ ኩሉ ደው ንኽብል ፃውዒት ዘቕርብ ክኸውንን ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣባይትን ካብ ኣባይቲ ወፃኢ ብዙሕ ግዜ ግዳይ ዓመፅ ኮይነን ከም ዝርከባ፣ ንኣብነት ኣብ ባንግላደሽ ገና 18 ዓመት ዕድመ ከይመላኣ ከም ዝምርዓዋን ካብተን ዝምርዓዋ ብዝሒ ውሽጢ ድማ እተን 20 ሚእታዊ ዝሽፍናት ሕቲ 15 ዓመት ዕድመ ከም ዝኾና ዓለም ሓቆፍ ክንክን ጥዕና ማሕበር ዝሃቦ ጸብጻብ እንከመልክት ኣብቲ ሃገር እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን እዚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ በደል ክውገድ ብተደጋጋሚ እተቕርቦ ፃውዒት ብዘይ ውፅኢት እውን ከም ዝተረፈ ኣብቲ ዓውደ ጉባኤ ከም እተገልጸ ልእኽቲ ጋዜጥና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን። ኣብ ጳጳሳዊ መንበረ ጥበብ ኣውዚልዮም ናይ ዓንቀፀ ቴዎሎጊያ መምህር እናቴ ማርቼላ ፋሪና ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘሎ ብዝሒ ናይ ህዝባዊ ባይቶ ድዩ ናይ ላዕለዋይ ሓጋጊ ቤት ምኽሪ ኣባላት ውሽጢ እቲ 22 ሚእታዊ ጥራሕ ብደቂ ኣንስትዮ ዝሽፈን ከም ዝኾነን ስለዚ ብሓቂ ዓለም እቲ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብታ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘርእስተ ሓዋርያዊ መልእኽቶም ዘስፈርዎ ብልሕነት ጓል ኣንስተይቲ ተጠቃሚ ኣይኮነን ክትብል የገድድ ቢለን እቲ ብልሒ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ታሪክ ህልው እዩ ነይሩን ክህሉን እውን እዩ እንታይ ደኣ ክፍለጥን ግቡእ ክብሪ ክወሃቦን እዩ ዘድሊ ፀረ ደቂ ኣንስትዮ ወይ ድማ ፅርኢ ኣብ ልዕሊ ጓል ኣንስተይቲ ንጓል ኣንስተይቲ ኣትሒትካ ምርኣይን ከም ትሑት ፍጥረት ምሕሳብን ኣብ ታሪክ ርኡይ ተግባር እዩ እዛ ፍጥረት እዚኣ ኣብ ታሪክ ክቡር ቦታ ዘለዋን ሰብኣዊ ክብሪ ከም ሰብን ከምኡ እውን ከም ጓል ኣንስተይቲ ዘለዋ ክብረትን ትፅቢታትን ካብቲ ኣብ ታሪክ ህልውቲ ምዃና ካብ ምስትውዓሉ ዝምንጭው እዩ ጓል ኣንስተይቲ ኣትሒትካ ምርኣይ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኮነ ኣብ ባህልታትን ተራእዩ እዩ እዚ ኣትሒትካ ምርኣይ ድማ ወንጌላዊ ርእየት ካብ ምስሓት ዝነቅል እዩ ብምዃኑ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክውገድ ክኢሉ እዩ ኢየሱስ ምስ ኢኣማንያን ደቂ ኣንስትዮ ከም እተራኸበን ናፃ ከም ዘውፀአንን ኣብ ወንጌል ተፃሒፉ ንረክብ ንምኽባር ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ከም ደቂ ተባዕትዮ ንኢየሱስ ዝሰዓባ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዝነበራ ካብ ዘዘንቱ ወንጌል ምንቃል የድሊ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ደቂ ኣንስትዮ ንኢየሱስ ከም ዝሰዓባን በትርካበን እውን ኩሉ ከም ዘእንገደኦ ንደቂ መዛሙርቲ እውን ይዕንግላ ከም ዝነበራ ተመልኪቱ ንረክብ እዚ ድማ ኣብቲ ኢየሱስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንብረት ዘመሓድራ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እዩ ዝሕብር ኢለን ጓል ኣንስተይቲ ሰብ ናይ ምዃን ምስትውዓል ከተበርትዕ ይግብኣ ሰብ ክበሃልን ከሎ ከምቲ ቓሉ ሰብኣይ ጥራሕ ዝገልጽ ኣይኮነን ሰብኣዊ ፍጥረት ሰብኣይን ሰበይትን ዘጠቓልል እዩ ጓል ኣንስተይቲ ሰበይቲ ከም ምዃናን ከም ሰበይትነታ ዘለዋ ምዃን ኣብ ምስትውዓሉ ምዕባይ እዩ እቲ ማዕርነታ ማዕርነት ከም ተባ እቲ ምዃን ማለት ኣይኮነን ኣብ ሙያውን ባህላውን ሃይማኖትን ኩሉ ማዕርነት ዘለዋ እያ ሰብኣይ ብሓፈሻኡ ሰብኣዊ ፍጡር ዝገልጽ ናይ ሰብኣዊ ፍጥረት ሓፈሻዊ መዕርፎ ማለት ኣይኮነን ካብ 1968 ዓመተ ምህረት ናይ ፈረንሳ ሰውራ ንዳሓር ብፍላይ ድማ ኣብ 80ታት ሕድሕዳዊ ስምምዕ ናይ ሰብኣዊ ህንፀት ጎዳና ምዃኑ ክስተውዓለ ተጀሚሩ እዩ ሰብኣይ ወይ ድማ ሰበይቲ ከም ቅያርን ኣማራፅን ከምኡ እውን ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ እኳ ናይ ሓበር ረቑሓ ከም ዘይብሎም ከም ክልተን ሓድ ሕድ ተደፋፋእቲ ጌርካ ምሕሳብ ማለት ኣይኮነን ኣብ ቴኦሎጊያዊ ዓውዲ እውን ካብ 1984 ዓመተ ምህረት ንነጀው ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ጓል ኣንስተይቲ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ብዙሓት ናይ ቴኦሎጊያ ሊቅ ደቂ ኣንስትዮ መልሲ ክህባሉ ከም ዝጀመራን ኩሉ ከም ዝፈልጦ ድሕሪ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሕዳሴ ንዳሓር ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መንበረ ጥበብ ቴኦሎጊያ ክትመሃር ከም ዝጀመረትን ስለዚ ኣብ ቴኦሎጊያዊ መፅናዕቲ ርእየት ጓል ኣንስተይቲ ካብቲ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብዘይነኣኣስ ደረጃ እኳ ድኣ ብዝተመዓራረየ ደረጃ ዘለዎ ኣበርክቶ ተነፂሩ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ዝከኣለ ኣበርክቶ ኣለዎ ወንጌልን ዳሓር እውን ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከም ዝገልጾ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ፆታ ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ስምምዕን ክብል ኣለዎ እንክብላ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊለን
Amen.
ጾም ንጹም ንብጾትና ነፍቀር ነንሕድናውን ንፋቀር ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ደቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ንጾም ኣርባዓ ዝምልከት በብኽፋል ክነቕርበልኩም ከም ዝቐነና ዝከር ኮይኑ ሎሚ ናይ መወዳእታ ኽፋል ነቕርበልኩም። ትርጉም ጾምን ጥቕሙን፣ ኣብ ግዜ ጾም ኣብ ትምህርቲ ወንጌልን ኣብ ባህልን ስርዓትን ክርስትናና ተመርኩሽና ሰለስተ ነገራት ብፍሉይ እንዝክሮም ኣለውና፦ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ጾም። እዚ ኸዓ ንበዓለ ፋሲካ ብዝያዳ ንምቅርራብ እዩ። ነዚ መሰረት ጌርና ትርጉምን ጥቕምን ጾም ክነስተንትን ንኽእል። እዚ ንዅሉና ኣመንቲ ዝምልከት እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ነናትና መደብ ጾም ክንገብር ኣለና። ኣብ ገዛና፣ ኣብ ቁምስናና፣ ኣብ ዓድና፣ ኣብ ሰበኻና፣ ኣብ ኩሉ ጾም ንኣውጅ፣ ምሕረት ኣምላኽ ምእንቲ ክንረክብ። ዓለምና ኣብ በቢ ዓይነት ቕልውላ ኣብ ዘላትሉ እዋን ጾምና ፍሉይ ትርጉምን ተስፋን ኣለዎ። መጀመርያ ጸሎት፣ ንግሆ ንግሆ ቅዳሴ ምስማዕ፣ እንተ ዘይተኻእለ ፍሉይ ጸሎት ምግባር፣ ፍሉይ ግዜ ኣስተንትኖን ሓጻብ ጸሎትን ኣብ መዓልቲ ምምዳብ፣ ዕለታዊ ንባብ ወይ መጽናዕቲ ቅዱስ መጽሓፍ ምዝውታር፣ ኣብ ሓባራዊ ነገራት ንመንፈሳውነት ኣብ ዝሕግዙ ነገራት ምስታፍ፣ ካልኣይ ጾም፣ ካብ ኩሉ እትፈትዎ ነገራት ብፍላይ መግቢ ጥልላት ምክልኻል፣ ካብ ኩሉ ወልፊ ደው ምባል ብኡቢልካ ምቁራጹን ምሕዳጉን፣ ንነፍስኻ ምቕጻዕ ማለት ንሕማቕ ባህርያትካ ክትቅይር ምቅላስ፣ ስምዒትካ መሊኽካ ምኽኣል፣ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢልካ ተጋድሎ ምግባር፣ ንኣብነት ኣብ መዓልቲ ሓደ ግዜ ምብላዕ፣ ቴሌቭዥን ዘይምርኣይ፣ ፌስቡክ ዘይምኽፋት፣ ዘይምሕማይ፣ ንባብ ምብዛሕ፣ ንዝዛረቡኻ ሰሚዕኻ ምኽኣል። ሳልሳይ ምጽዋት፣ ንጽጉማት ምሕጋዝ፣ ብመንፈሳውን ስጋውን ነገራት ክትሕግዝ ስንዱ ምዃን፣ ፍቕሪ ብዝያዳ ምግባር ማለት ምስ ኩሉ ዕርቂ ምግባር፣ ህይወትካ፣ ግዜኻ፣ ሃብትኻ፣ ሓይልኻ፣ ትምህርትኻ ብዝያዳ ንድሕነት ኣገልግሎት ካልኦት ምውዓሉ፣ ንጥቕሚ ካልኦት ኣለሊኻ ምኽኣል፣ ምስ መባእስትኻ ምትዕራቕ፣ ምሕረት ምዝውታር፣ ምእንቲ ጸልኡኻ ጸሎት ምግባር። ኣስተንትኖ ጾም፣ ጾም ነቲ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ በረኻ ዘሕለፎ ኣርባዓ መዓልትን ለይትን የዘኻኽረና። እዚ ኸዓ ቅድሚ ስብከት ምጅማሩ ገይርዎ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ መንፈስ ተመሪሑ ኣብ በረኻ ወፀ፣ ኣብኡ ኸዓ ብሰይጣን ተፈተነ፣ ኣርባዓ መዓልትን ለይትን ድሕሪ ጸይሙ ጠመየ ዝብል ነንብብ። ሙሴ ቅድሚ 10 ትእዛዛት ምቕባሉ ጸይሙ፣ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 34 ፍቕድ 28 ተመልከት። ከምኡውን ኤልያስ ቅድሚ ንእግዚኣብሔር ኣብ እምባ ኮሬብ ምርካቡ ጸይሙ፣ ቀዳማይ ዘነገስ ምዕራፍ 19 ፍቕድ 8 ተመልከት። ኢየሱስ ከዓ ብጾምን ብጸሎትን ንርእሱ ዅሉ ግዜ የሰናዱ ነይሩ። ኣብ ህይወትና ካብ ጽቡቕ ብምኽልካልና እንታይ ጥቕሚ ንረክብ ብምባል ክንግረም ንኽእል ንኸውን። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍን ትውፊትን ጾም ካብ ሓጢኣት ክንክልከል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ንርኢ። ኩሉ ባህል ቤተ ክርስቲያን ጾም ካብ ኩሉ ምኽንያት ሓጢኣት ክንድሕን ከም ዝሕግዘና ይነግረና። ታሪኽ ድሕነት ኩሉ ምስ ጾም ዝተተሓሓዘ እዩ። ኣብተን ቀዳሞት ገጻት ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ሰብ ክጾም ከም ዝኣዘዞ ነንብብ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቕድ 16 ካብ ፍረቲ ኣብ ገነት ዘለኦም ኩሉ ብላዕ፣ ካብ ፍረታ ጽቡቕን ክፉእን ተፍልጥ፣ ኦም ግና ካብኣ ዝበላዕካሉ መዓልቲ ብርግጽ ክትሞት ኢኻ እሞ ካብኣ ይትብላዕ ይብሎ ቅዱስ ባስልዮስ። ጾም ኣብ ገነት ተጀሚሩ ይብል፣ ኣብኡ ንኣዳም ቀዳማይ ትእዛዝ ተዋሂቦ ኣይትብላዕ ዝብል ቃል ጾምን ምክልካልን የስምዕ። ኩልና ብሰንኪ ሓጢኣት ኣዳም ዝተበከልና ኢና። ጾም ኣብ ዝዓለውናሉ ግዜ ይሕድሰና። እዝራ ንህዝቢ እስራኤል ካብ ስደት ባቢሎን ንምድሪ ተስፋ ቅድሚ ምብጋሶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጎስ ምእንቲ ክረኽቡ ክጾሙ ኣዚዙ። እግዚኣብሔር ጸሎቶምን ጾሞምን ተቐቢሉ ፍቕሩን ሓላዋውን ኣረጋገጸሎም። ብተመሳሳሊ ሰብ ነነዌ ንመጸዋዕታ ዮናስ ተቐቢሎም ጾም ኣውጆም። መን ይፈልጥ እግዚኣብሔር ካብ ቅጡዑ ይምለስ ይኸውን እሞ ኣይንጠፍእ ንኸውን እንክብሉ እግዚኣብሔር ንስሕኦም ርእዩ ከም ዝመሓሮምካ ኣብ ትንቢት ዮናስ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 9 ነንብብ። ኣብ ሓዲስ ኪዳን ኢየሱስ ሓቀኛ ትርጉም ጾም ይነግረና። ከምቶም ናይ ፈሪሳውያን ዘይኮነስ ብልቢ ይጽዎም ክብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 18 ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦ ምግባር እቲ ብሕቡእ ዝርቦኻ ድማ ክፈርደክያ ይብለና። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 4 ኸዓ ሰብ ካብ ኣብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ኩሉ ቓል ዳኣ እምበር ብንጌራ ኣይነብርን እዩ። ተሓቀኛ ጾም ኣብ ምብላዕ ቃል ኣምላኽ ዘተኮረ እዩ፣ ንሱ ኸዓ ፍቓድ ሰማያዊ ኣቦ ምግባር እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቕድ 34 ተመልከት። ቀዳሞት ክርስቲያን ጾም የዘውትርዎ ከም ዝነበሩ ግብረ ሃዋርያት ይነግረና። ኣበው ኩሎም ብዛዕባ ሓይሊ ጾም ይዛረቡ፣ ልጓም ሓጢኣት ይፈትሓልና፣ ብፍላይ ትምኒት ሓጢኣት የጥፋኣልና። ጾም ብዅሎም ቅዱሳን ይዝውተር ከም ዝነበረ ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ክግበር ከም ዝምሕፀኑ ነንብብ። ቅዱስ ጴጥሮስ ክርስቶሎጎስ ከምዚ ይብል፣ ጾም ነፍሲ ናይ ጸሎት እዩ፣ ምሕረት ከዓ ህይወት ናይ ጾም እዩ። ስለዚ እንተጸሊኻ ጾም እንተጾምካ ምሕረት ኣርኢ። ናትካ ልመና ክስማዕ እንተ ደሊኻ ናይ ካልኦት ልመና ስማዕ። እዝንኻ ንኻልኦት እንተዘይዓፂኻ ንርእስኻ ናይ እግዚኣብሔር ኣዛን ትኸፍት። ኣብ ግዜና ጾም ባህሊ ኮይኑ ዘይመልክዑ ለቢሱ ይርከብ። ኣብ ግዙፍ ነገራት ጥራሕ ዘተኮረ ኮይኑ መንፈሳዊ ትርጉሙ ዝቐየረ ኮይኑ ንረኽቦ። ኮይኑ ግን ጾም ንነፍስን ስጋን ጥቕሚ ዘለዎ እዩ። ብጾም ኣቢልና ንፈጣሪና ንረኽቦ፣ ከምኡ ምስ ሓውና ምስ ሓፍትና ብዝያዳ ንቀራረብ። ብእምነት ዝፍጸም ጾም ኣብ ጸዋማይ ምልኣት ነፍስን ስጋን ረኺቡ ንሓጢኣት ወጊዝና ምስ ኣምላኽ ውህደት ንፈጥር። ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ብሂወቱ ዝረኣዮ ከምዚ ይብል፣ ኣብ ውሽጠይ እገዳ ክገብር እየ፣ እዚ ኸዓ ንሱ ክምሕረኒ ምእንቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ዓይኑ መጎስ ምእንቲ ክረክብን ኣነ ሓጐስን ደስታን ምእንቲ ክመልእን እየ ይብል። ካብ መግቢ ምኽልካል ንውሽጣዊ ኩነታትና ንክርስቶስ ከም ዝሰምዕን በቲ ድሕነት ዝህብ ቃሉ ከም ዝምገብን ይገብሮ። ብጸሎትን ጾምን ንኣምላኽ ኣባና ክዓይ ነቲ ውሽጣዊ መንፈሳዊ ጥሜትና የርውየልና። ጾም ዓይንና ከም ዝኽፈት ዝገብር ኩነታት ይፈጥረልና፣ በዚ ከዓ ኩነታት ኣሕዋትና ከም ንርዳእ ይገብረና። ኣብ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 17 ግናኸ ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዚ ዓለም እዚኣ ዘሎ እሞ ሓዊ ተሸጊሩ እናርኣዮ እንተዘይደንገጸሉ ከመይ ኢሉ ዳኣ ንኣምላኽ ፍቅር እየ ክብል ይኽእል ይብለና። ብምሉእ ነጻነት እናኣትዎ ጾም ከምቲ መንፈስ ሕያዋይ ሳምራዊ ከም ንፈጥር ይገብረና። ተደፊእና ንሳቓ ሓውና ከም ንሕግዝ ይገብረና። መንፈስ ጾም ኣብ ሓገዝና ድንዝብርኮሱ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከም ጓኖት ዘይኮኑስ ከም ኣካልና ከም ንርእዮም ይገብረና። መንፈስ ቀዳሞት ክርስትያን ለቢስና ሓባራዊ ህይወት ክንዕቢ ኣብ ጸሎት ጾም ምጽዋት ከም ንወፍር ይገብረና። ኣብዚ ቅዱስ እዋን ጾም ውሽጢና ሓዲስና ኣብ ምሕረት ኣምላኽ ኣሚንና ንጀምሮ ንስሓ ንእቶ። ኣምላኽ ካባና ርሑቕ ኣይኮነን። ንሕና ይንኣብና ዘለና እሞ ሎሚ ኣብኡ ክምለስ ግዜ ተዋሂብና ኣሎ ንጠቀመሉ። ቤተ ክርስትያንና ኣብ ማእዲ ንስሓ ኣቲና ዕርቂ ክንፈጥር ትምሕፀነና ኣላ። ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሓ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።
ጀነቭ ንሕብራት መንግስታት ናይ ሰብኣ መሰለን ክብርን ሓልዮም ማሕበር ሕድ ሕዳዊ ምክብባርን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ንዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራን ንምርግጋእን ኩነት እዩ። ማሕበረ ክርስትያንን ካልኦት ማሕበረሰብን ምድጋፍ ብዝብል መራሕ ቃል ተሰኒዑ 17 መጋቢት 2017 ዓ ም ኣብ ዘካይደ ዓብሎ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ዓለም ማሕበር ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ብፁእ ኣቡነ ኢቫን ዮርኮቪች ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ቀዳማይን ካብቲ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣዝዩ ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝንገረሉ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ስሉጥ ኣፍልጦ መሃብ ነቲ ኣብዚ እዋን ዝረአዩ ዘሎ ሓደስቲ ቅልውላዋትን ንማሕበረ ክርስትያን ብፍሉይ ዝትንክፍ ዘሎ ሃይማኖታዊ ኣሳዶ ነቲ ኣብ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ንምግጣምን ፍታሕ ንክረክብ ንዝግበር ፃዕሪ መሰረት እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ዋላ እኳ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ንክኽበር ብዙሕ ፃዕርታትን ወስጓሳትን እውን ይገበር፣ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ክግሃስ ዘይግብኦ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን መሰረት ተባሂሉ ዝግለጽ ናይ ሃይማኖት ነፃነት የንቆልቁልን ከቢድ መጥቃዕትታት እውን ይወርዶ ምህላው እዩ ዝረአይ ዘሎ ከም ዝበሉ ዝሓብር ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ፣ ሃይማኖት ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን ህይወት እወታዊ ጽልዋ ስለ ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ማሕበራዊ ረብሓታት ዓብዪ ግምት መሃብ የድሊ። እዚ ድማ ሎሚ ሃይማኖት ናይ ነፍሲ ወከፍ ውልቃዊ ምርጫ ስዕበት እምነትን ናይ ሃይማኖት ማሕበራዊ መግለፅታቱ ዝፈጥሮ ዝተሓላለኹ ርክባትን ምኽንያት ሃይማኖት ሕዱስ ኣገዳስነት ክወሃቦ ይገብር ከም ዘሎ ብሰፊሕ ከም ዝተንተኑ ኣመልኪቱ ናይ ቅድስቲ መንበር ቋሚ ተዓዛቢ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ካብ ዝኾነ ይኹን ምትሕልላኻትን ፀቕጥታትን ናፃ ክኸውንን ብፍትሓ ስልጣን ሓለዋ ክግበረሉ ይግባእ። በዚ ምኽንያት እዚ እቶም ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝዕምፁ ተሓተቲ ዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ነቲ ክትገልጾ ዘጸግም ጸረ ክርስትያንን ጸረ ካልኦት ማሕበረሰብ ሃይማኖታት ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አውሎማው ዘይተገዳስነት ቢሎም ናብ ዝገልጽዎ ኩነት ከይወድቕ ንምውጋዱ ስጉምቲ ክውሰድ ይግባእ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣተሓሒዙ ብፅኡነቶም ብዛዕባ ማሕበረሰብ ክርስትያን ማእከላይ ምብራቕ ዘለኩሉ ኩነታት ኣመልኪቶም ኣብቲ ከባቢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ዝፍፀም ዘሎ ዓመፅን ኣሳዶን ካብቲ ኣብ ቀዳሞት ዘመናት ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ካብ ዝፍፀም ዝነበረ ዓመፅ ኣዝዩ ዝመረረ ከም ዝኾነ ጠቂሶም ሃይማኖት ብባሕሪኡ ውልቃውን ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ተሓፂሩ ዘይተርፍ ማሕበራዊ ባህሪ ዘለዎ እዩ ከምዚ ብምዃኑ ድማ ከም ናይ ግልን ወይ ድማ ኣብ ስግደትን ኣምልኾን ተግባር ጥራሕ ተሓፂሩ ዝተርፍ ኣይኮነን ስለዚ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ምልዋጥን ሕዳሴን ዕርቅን ስለ ናይ ሓባር ጥቕሚ መስዋዕትነትን ንድኻታትን ዝተነዓቁን ገዛእ ርእሶም ናይ ምክልኻል ብቕዓት ንዘይብሎም ንኡሳንን ሓልዮት ብቓልን ተግባርን ዘበስሩ ብምዃኖም ንሕብረተሰብ ኣገዳስነት ኣለዎም ከም ዝበሉ ኣፍሊጡ ኩሉ ባህላውን ልምድታትን ዘለዎም ናይ ፍልልያት ሃብትታት ኣምኪኑ ዘይጥልቃዊ ሓድነት ዝደሊ ኣብ ዓለም ዘሎ ድኹም ውልቃዊ ትማተ ናይ ምግባረ ሰናይ ደረጃ ንኸንቆልቁል ዝገብሩ ከይድታትን እደ ጥበባዊ ምሕደራ ዓብላሊ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን ሃይማኖታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ኣብ ምክንኻንን ምሕላውን ምኽባርን ኣብ ዓለም መገዲ ሰላም ንምስዓብ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ፍልልያት ዘኽብርን ዘለዉ ፍልልያት ዝቕበልን ጥዑይ ብዙህነት ምህናፅ ዘኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ መዳይ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሃይማኖት ክቡር መሻርክቲ ምዃኑ ብሰፊሕ ገሊፆም ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘጠቓልሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ሓቢሩ
ናይ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒዮ ጉቴረስ ኣብ ሶማልያ ሰፊኑ ዘሎ ዓብ ጢሜት ብቐረባ ክዕዘቡ መቓድሾ ከም ዝበጽሑ ክምልከት እንከሎ ብጅምላ ህዝቢ ብጢሜት ከይመውት ንዓለም ሓቆፍ ማሕበረሰብ ተማሕጺኖም ዋና ጸሓፊ ኣንቶኒዮ ጉቴረስ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ፕረዚደንት ሶማልያ ኮይኖም ዝተሓርዩ ምስ መሓመድ ዓብደላ መሓመድ ተራኺቦም ህሉዊ ኩነታት ሶማልያ ዘተኰረ ዘተ ከም ዘካየዱ ይምልከት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ 110 ሶማላውያን ብጥሜት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 5,000,000 ህዝቢ ሶማልያ ንኸቢድ ጥሜት ተቓሊዑ ከም ዘሎን ከም ዝተገልጸ ይዝከር ቅድሚ 7 ዓመት ኣብ ሶማልያ ዝተኸሰተ ግዚፍ ጥሜት 260,000 ህዝቢ ከም ዝረገፈ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ተቕዋም ዜና ፈረንሳይ ኣዘኻኺሩ ሶማልያ ወሲሕካ ንርባዕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ 4.4 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዘድሊ ኣንቶኒዮ ጉቴረስ ኣብ መቓዲሾ መግለጺ ሂቦም ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ